Turabigi suso chichenda. Petero yali agirundi ruhande gwitwa Yopa. Mutaga niho yulira hejuru kuidare kuza gusenga. Ho yali kwa rasenga niho yazabona indoto. Niho yaboni chenda kiva mwijuru. Mwicho chenda halimuze mo ibikoko vji aina nyinshi chane. Ngibi yoka nibi vyenshi vyenshi. Urashobora kubibona hadya mwicho gisuso. Igitego kukimwe mwategeko kogoyo bari bahawe abayahudi bavuga ati mwivyo bikoko bibonekana ngaho nta na kimwe cyari kire kuwe n'Imana yiko choli bwana abayahudi niho yumva ijwiri mbwira ati Petro vyuka ubage ibyo bikoko udye. Petro yaciye amenya yiko Imana yari kwiramubwira, lakini yaciye atangara kubona Imana ishobora kweri kumubwira ibintu nk'ibyo. Niho yacha Petro yishura ati Mwami Imana sinshobora kubaga bino bintu nkabijya, kuko muri twebwe twarahakaniwe ntiturye ibintu nk'ibi, mana ibi ni bibi. Izi ndoto zamuziye Petro ibihe bitatu. Niho Petro yacha adolegwa ati mana igomba kumbwira ibiki. Ako kanya nyene abarazi batatu niho basohora ku nzu ya Petro. Niho Imana yambwira Petro ati abantu batatu baraje kukubona, ni wururuke uje hasi uze kubaha mwiriwe, ntutinye kuko nije ndabatumye. Petro niho yururuka, ko yamaze gusohora hasi yasanze kumbwe barabayunani. Niho yacha tangura kumenya zino ndoto za mwigisha ibiki. Abayahudi kumwe n'abayunani ntibafatanywa. Imana yagomba kumbwira Petro yiko naho abayahudi babakengera babayunani ngo nabanyabyaha, aliko Imana irababona yiko abantu aba bayunani arabantu na bene nk'abandi. Niwibuke yiko mu maso y'Imana twese turabantu babonekana bukuri, na kandi twese tukwiriye gutegeza no kujumva ijambo ry'Imana tukayizera.